porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes desde Radio Leiros y bienvenidos un día más o fío aberto a este espacio radiofónico, a este tempo de radio que compartimos cada xoves co alcalde de Leiros, con Ángel García Soane. Buenas tardes y bienvenido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre, también recordamos que tenemos a su disposición dos teléfonos, dos números de teléfono, son 981-63-1078, ese o teléfono directo da Radio Leiros, ou o 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren chamar e preguntarlle, a facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Como cada semana tamén aproveitamos para falar da actualidade municipal, e hoxe hai pleno, esta tarde hai un pleno extraordinario, alcalde.
Bueno, un pleno extraordinario que ten carácter de ordinario, porque a oposición pode presentar preguntas, rogos e mocións. Por tanto, é un pleno extraordinario, ordinario. No pleno que vai, pois adelantamos o pleno que teria que ser ordinario a final de mes, o adelantamos porque o orzamento que foi aprobado o ano pasado, se presentaron unhas, non son alegacións, por tanto non se dá de carácter de alegacións, pero para evitar boicots futuros, non? Pois o que facemos é elevar o pleno, darlle carácter de enmenda ou de alegación. Son dúas cousas distintas, e por tanto onde se estimalas é aprobar definitivamente o orzamento e sin máis poñernos a funcionar
para que digamos que poida entrar en vigor, ¿no?
Entra en vigor, sí. E por tanto podemos empezar a contratar servicios, obras, melloras no municipio, que para iso se aproban os orzamentos, ¿no? Por tanto, esa por esa urgencia dirá, bueno, por unha semana, ben, pois unha semana a veces é moito, sí. Máis cando a partir do 8 de marzo hai un cambio na forma de contratación a nivel de Estado, donde todos os concellos e todas as administracións públicas teñen que seguir un novo sistema de contratación que vai a marcar que ti sacas ahora un contrato e hasta dentro de 5 meses non se vai poder adxudicar, ¿no? Un contrato de obra maior de un volumen determinado, contratos menores hai un sistema que é máis rápido, pero tamén condicionado, non se poden facer contratos, unha empresa en contratos menores non pode chegar a contratar o Concello de Leiros máis de 15.000 euros en todo o ano. É dicir, é unha lei que está aí, que vai traer moitos problemas á administración local, hai que facer novas bases, estatutos a hora de non estatutos,
sí, novos procedimentos de contratación,
os novos pliegos de condicións. Todo isto hai que inventalo, por tanto, bueno, pois canto máis pronto teñamos aprobado o orzamento, máis pronto podemos empezar este sistema. Eso xa digo, calquer obra que a partir de agora xa, cando o orzamento este aprobado, se saque a contratación, mínimo 4 ou 5 meses para ser contratada e despois realizala, non?
Por tanto, hai que axilizar canto se poida
o tema principal é a aprobación definitiva do orzamento, e despois van dous temas de urbanismo. Un é un tema de en Santa Cristina, unha parcela que era equipamento para aparcar, e que en un pleito pois o juez dice que se poden facer dúas casas ali en vez dun aparcamiento, ¿no? E outra é tamén un tema dunha vivenda que estaba catalogada e que se nos dá razón e vamos a descatalogar.
Bueno, pois temos unha primeira chamada de teléfono, imos lle dar paso. Ola, moi boas tardes.
Buenas tardes.
Adiante.
Ola, que?
Vamos a ver, señor alcalde.
Sí.
Estoy un usuario de allí del centro de ancianos de Montrovi, y sería posible poner allí una mampara para esperar por el autobús, por favor, porque cuando llueve allí no hay nada donde abrigarse, y casi en todas las paradas hay una mampara, menos allí.
Sí. Muy bien, muchas gracias por la suya llamada. Enseguida le contesto al alcalde. Escoite, por favor, por la radio. Gracias.
Gracias.
Gracias, sí. A usted.
Nos tenemos previsto o do que estaba falando ahora, por ejemplo, nos vamos a sacar a contratación de varias marquesinas, non? Para paradas de bus escolares e tamén de transporte público. Unha partida que queremos sacar de inmediato, pero que se si non se aprobaba o orzamento, como vamos facer agora, non o podíamos sacar. Vai ser prioritaria, non? É un dos temas que vamos sacar xa de inmediato por un importe de 80.000 euros, un montón de marquesinas para colocar polo municipio. E, por tanto, hasta que teñamos o contrato vai ser imposible cumplir pois a petición que fai este ciudadano, non? Ten razón, ali hai un centro que ten maiores, que van familias, que collen o bus, non todo mundo vai en coche privado, e, por tanto, se necesita, os mesmos traballadores que traballan ali, que collen autobús para arriba e para baixo, hai varios da zona de Perillo, de Montrove, de Oleiros, e, por tanto, si se necesita esa marquesina aí, igual que outras, que xa digo, estemos na mente, pero que non vai ser posible, para que sepa que non o engaño, non vai posible hasta que podamos ter a contratación feita, que a partir da aprobación dos orzamentos hoxe, pois seguramente a semana que ven estaremos sacando a contratación as marquesinas, pero que se conte que un plazo, temos 4 meses casi seguro, non? Para poder chegar a ubicar esa marquesina.
Muy ben, recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078, teléfono directo de radio, e o 981-61-0000, que é o teléfono do Concello de Oleiros e que a través de Centralita tamén lles pasan coa radio. Outro asunto, casi todas as semanas falamos de tráfico, das cuestións do tráfico en Che Guevara. Hoxe, esta semana volvemos ao mismo. A parte dos problemas que haxa de tráfico polas obras, cada vez que hai un mínimo accidente, onde houve 2 pequenos accidentes, volven a haber problemas graves de tráfico nos accesos á cidade.
Vamos a ver, o problema do tráfico non é en sí a obra que estamos facendo ali, que indudablemente crea problemas de tráfico, faltaba máis, non? Pero ese problema nos o solucionamos cambiando direccións de calles en Perillo, cambiando itinerarios, dicindo yo aos veciños que cando veñen da Coruña, en vez de vir hacia Santa Cruz, donde está o hostal Brial, suban por ali, e por tanto non teña ningún problema para irse para Santa Cruz polo alto de Perillo. Non nos fan caso a xente. Eu, claro, eu que non vou a poñer unha pistola no peito a nadie para que faga o que tenga que facer, non? É incomprensible que teñes un letreiro que te dice vaya por aquí que vai facer usted máis rápido, ou se ves da Coruña e vas pola Nacional Sexta, que ora non hai ningún semáforo, non, excepto de peatós, pero é puntual ali no cruce de Solimar, e que te vas rápido tanto para Oleiros, para Sada, como para Santa Cruz, porque subes, si vas para Oleiros, unha vez que pasas Olimar, das a volta onde está Mercedes, un pouco adiante, te incorporas pola carretera hacia Perillo outra vez, subes a Rúa Real, subes a Lucín, ou te vas pasada a Montrove, etc., Oleiros, ou te subes polo alto de Perillo, donde está a Rúa da Barreira, máis a Segunda República, e te metes na glorieta de Che Guevara. Esas son as vías máis rápidas que hai vindo da Coruña para a casa, non? Estou falando de Santa Cruz, Mera, ou calquera outra zona deste... Pois que van para Oleiros Sada, que lle están amargando a vida os veciños do Alto de Perillo, en calles cortas, estreitas, cheas de veciños, con poblacións, con comercios, esa zona de aí non son carreteras generales. Hai algún correo que me mandou algún que non sabe de que está a falar, dice, por que usted me prohíbe usted andar por Perillo? Non lle prohíbo estar por Perillo. O que lle prohíbo é molestar ou xogar cabida dos que viven no núcleo de Cabamontes, no Pombal, na Rúa Fuxeira, porque usted pa aí pasada, Oleiros, Montrove, etc., debe ir pola Nacional Sexta, como iba antes, e facer o itinerario que acabo de dicir agora. Porque non ten ninguna parada de tráfico, non perde ningún tempo, e o único que anda son 200 metros máis ou 300 metros máis. Punto. Pero que non pode é meterse polo alto de Perillo e amargarlle a vida en calles, e non hai máis que curvas, calles estreitas de 50 metros, non? E sin aceras, xogando cabida dos que viven en esa zona de Pombal, de Rúa do Cabamontes, Parque do Cabamontes. Isto non se pode facer eso, non? Por tanto, volvo a dicir que non hai... Hai máis problema de tráfico creado pola ignorancia de non haber querido informarse do que levamos máis de 2 meses falando, e que ademais os medios de comunicación todos están, teño que agradecerlle aos medios de comunicación privados a colaboración que están tendo co Concello de Oleiros na información que se dá desde aquí, non? Nos paneles do Concello tamén se orienta a xente por onde ten ir, e se ves de Santa Cruz ou de Mera ou de Dorneda, eus dixen, os que viñan de Mera debían coller a vía Árzabra, que é a vía máis rápida, meterse unha carretera de Montrove ou meterse na carretera de Madrid. Os que veñen do centro de Dorneda a Santa Cruz e queren ir pola carretera de Santa Cruz, saben que ao chegar a Che Guevara, durante 2 semanas, que isto vai ser durante 2 semanas, non máis, non? Pois, para non esperar cola, porque aí agora hai un solo paso, non? Que é regulado por 2 homes, cunha paleta, cada un deles, donde che dicen, tens que esperar 2-3 minutos a que pasen uns e a que pasen outros. Si ti non queres perder os 2-3 minutos ou os 5, porque a cola é moi larga, pois tens que facer o que che estamos recomendando. coller no Che Guevara, meterte polo Alto de Perillo, baixar pola Segunda República, meterte na zona do mercado e ir hacia o puente pola
calle
Rosalía Castro, non? E senón, meterse a Nacional Sexta desde Santa Cruz, o Carballo, non? Pero que decir, que hai alternativas. Neste caso, non ten nada que ver co problema da Ponte Pasaxe, nin con Solimar, nin ca Nacional Sexta, non? Este problema de tráfico é un problema puntual por unha obra que é necesario facer. Eu teño que sanear Santa Cruz, sí ou sí, non? Levamos moitos anos con problemas en Santa Cruz, por tanto, teño que sanear Santa Cruz, e non Santa Cruz, porque todo o que sale de Santa Cruz ven de Mera, ven de Dorneda. Estamos falando de que todos os detritos
de Santa Cruz é un punto intermedio
que veñen desde todo o norte do municipio, van a Santa Cruz, afogaban a Santa Cruz, enmerdaban Santa Cruz, non? Porque a capacidade do bombeo non era boa. Fixemos xa esa obra, xa está casi rematada, non? E por tanto, ese bombeo vai agora a Bastigueiro, de Bastigueiro vai hacia este colector grande que acabamos de poñer, que vai a Ría do Pasaje hacia a Coruña. É unha obra imprescindible. Levamos moitos anos esperándoa e, por tanto, que hai que facela. Que crea molestias durante... Pois sí, unha vez que pase o tramo este pequeno que está ali desde a curva donde empezou a Che Guevara, a reta aquela, baixando ora hacia Orlinda, hacia o restaurante Orlinda, xa que chegando aquí abaixo, 50 metros máis abaixo, unha vez que se faga ese tramo de 50 metros, xa volvo a ver
dous carriles.
Uh-huh. Por tanto, eu espero que, si non son dúas semanas, que sea semana e media, e que poidamos ter a posibilidade de, nos contamos dúas semanas, de ter xa os dous carriles outra vez hacia Santa Cruz e de Santa Cruz, non? Digo Santa Cruz, Mera, etc., e de Perillo hacia lá. E, mentras tanto, en estas dúas semanas, usen os desvíos que lle recomendamos, pa non parar, pa non facer colas. Úsenos, por favor, e que senón, non hai nada que facer.
O marxe de eso, claro, o marxe da obra, pois efectivamente logo o problemas había xente que
se queixaba. Hai problemas gravísimos, claro. José, que a Nacional Sexta todos os días xa hai accidentes, todos os días. Onte hubo dous accidentes.
Claro.
Claro, un veciño me manda un correo e dice: "Usted nos manda ir por aquí, pero eu me metín a carretera de e resulta que claro, pois que desgracia, joder, se colleu un accidente alá na Viona ou por aí por Iñás, claro, eu que xa non son culpable de que esas cousas pasen, non?
Claro.
Eso é añadido.
Que onte víamos, por exemplo, nas redes sociales, en Twitter e demais, había xente que claro, dice, nos mandan que nos metamos pola Nacional 6 e resulta que agora nos atopamos co atasco, claro, pero que o atasco en este caso xa non é atribuíble ás obras, senón
é un problema grave da Nacional 6.
O problema de sempre que falamos do tráfico de entrada á cidade, non? Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 ou 61-0000. Vamos agora con outro asunto. Estáse procedendo a limpar de maleza as parcelas da urbanización da Pezoca. Será unha urbanización privada, non?
Non, aquí privado non hai nada.
As parcelas son privadas, creo.
No, pero vamos a ver, sí. Pero é que ti falas privado, en Culleredo hai urbanizacións privadas, con barreras como había antes en Canide. Para entrar en Canide te tiña que autorizar un tío que estaba na barrera, sí. E levantaba barrera para pasar. Se acabou,
barrera,
sí. Aquí non hai barreras, non? Aquí non hai urbanizacións privadas. Tamén o querían facer na urbanización primeira que se fixo en Icaria, tamén querían que las calles eran privadas. As calles son aquí de todo o mundo pasa por ellas libremente sin ningún tipo de problema, non? Pero é que as condicións que ten cada zona, indudablemente, non? Isto, digo isto porque en Culleredo sí que hai urbanizacións privadas. Salía outro día que o alcalde de Culleredo vai a facerlles agora os servicios gratuitos aos que teñen as vallas nas carreteras, non? Tipo, entrar nunha urbanización daquelas do Alto Zapateira, tens que pedirlle permiso a un que está na porta. Hasta ahora eran eles quen arreglaban as calles, agora o novo alcalde de Culleredo dice: "E agora les vou arreglar yo as calles e les vou a pintar e les vou a hacer e les vou..." Claro, e as calles non se poden pasar por elas. Eso non é o caso de que por seu che dicía de...
No, decía o de privado, que dicir que estás
aquí o que había era unhos veciños que compraron a súa casa na urbanización a Pezoca, como en outras urbanizacións. Neste caso era un caso singular. Era dúas zonas donde se iba a construir, que daba acceso a dúas calles, donde os veciños para pasar casi non podían facer. Porque a maleza salía cunha altura de 3-4 metros en algúns casos, toxos enormes, árboles que xa creceron pola deixadeira da inmobiliaria, e que se metían fora do peche, non? Hacia a acera, impedindo camiñar polas aceras, e claro, se requeriu esa empresa Non fixo caso, decía que estaba embargada, pero si está embargada é un problema deles, requerimos outra vez, e o que fixemos agora, ante o grave problema que había, xa non só de pasar, sino de incendio,
xa,
con casas pegadas totalmente, non? O que se fixo foi, como aí é unha zona urbana, o ayuntamiento en zona urbana pode actuar, en zona rústica, é un tema distinto, non?
Ajá.
Pero en zona urbana sí hai unha ordenanza moi clara, municipal, que te pode sancionar o concello, pero si era o como foi este caso, onde te sanciono pero non apareces, non? Porque estás en quiebra, non sei que, non sei canto, e sigues tendo eso aí un ano, dous anos, tres anos, pois o que fixemos é, ante o peligro que tiñan as persoas que están vivindo nesa zona, tamén o paso a diario peatonal, pois o que fixemos foi meter unha máquina, pasar todo eso e cobrar llora indudablemente a imobiliaria.
E dizer que está limpiando esas parcelas, pero logo...
Sí, pero non é que o ayuntamiento vaya a poñerse a limpiar as parcelas, sí, no municipio, por, como dice xa algún veciño, tamén polos correos. Cada un ten que limpar a súa parcela. Estamos falando de casos extremos e graves, sí, como era este, non?
Xa, xa, en os que ademais, en este caso, terá que...
Por exemplo, hai unha urbanización moi boa, en Oleiros, que é a Darillo, cun entorno moi bonito,
Rialta,
con parques, a de Rialta, e hai unha zona alta de Rialta, pois hai unha zona de bosque que ten tamén martirizados os veciños que están ali. Nos, para entrar aí, teríamos que ter autorización xudicial. Pero hai outra vía. Hai outra vía, nos, yo dixemos aos veciños, oye, coller, aí non aparece quen é o dueño dese monte. Seguro que cando cortemos, que se vai a cortar, xo verás como aparece. Xo verás como aparece. Pero estamos buscando unha fórmula, porque non nos vale esta que fixemos para aquí. Aí estamos buscando unha fórmula para poder entrar, talar a madeira, non?
Uh-huh.
Que o poden facer tranquilamente os veciños, porque están o bosque ese de eucalitos, que é un bosque de eucalitos ademais, o teñen perto das ventanas tamén, a, eu que sei, a 10 metros, 5, 7, pero ti imagínate que arda ese bosque, un eucalito é como un volcán, non?
Uh-huh.
O, pode haber problemas para que vivan aquelas vivendas. Bueno, pois, o que estamos recomendando son dúas vías, estamos traballando nelas, e espero tamén a corto plazo podamos tomar medidas, en este caso tamén, de extrema gravedade, non?
Uh-huh. Bueno, temos que falar tamén de desperfectos no campo de Montrove, que pasou aí?
Bueno, pois é lamentable, en Icaria hai quen cree que por vivir en Icaria ten dereito a todo. Así como en Arillo hai as instalacións, a polideportiva, hai a biblioteca, hai os parques, etc. En Icaria creen que poden utilizar o campo de fútbol, creen que deles, non é deles, o campo de fútbol é municipal, e para xogar no campo de fútbol municipal, que o arreglamos e gastamos un montón de cartos, hai que ter autorización. Quen pode xogar no campo de fútbol son os clubes que están aquí no Concello de Oleiros, que son os que levan co Concello de Oleiros adiante o mantemento do campo, etc. Pois rompen as vallas, rompen as alambradas, entran, se poñen a xogar ali, van cos cas, e o outro día pois nos queimaron unha parte do césped. Non? É que é tremendo, é tremendo. Entonces, este tipo de cousas nos vamos a permitir, indudablemente, e vamos a tomar medidas contra aqueles que collamos dentro do campo de fútbol, que non sean dos clubes que xogan ali, uh-huh, o Perillo o Montrove, e que tomen aquelo como unha zona de esparcimento, pois que para esparcirse teñen que ir ás zonas verdes que hai na zona de abaixo, e iso é o que teñen que facer, pero non ir a xogar un campo de fútbol que non é o campo de fútbol deles, nin do neno de turno para correr ali. O neno de turno, se vai ao club de Montrove, pois xa xoga no Montrove, entrena no Montrove, e o de Perillo igual, non? Pero os campos de fútbol non son agras abertas, donde cada un fai o que lle dá gana.
Bueno, vai haber, parece que reunión do consorcio, reunión da Comisión de Infraestructuras do consorcio.
Sí,
creo que se convocou xa.
Sí, a raíz de que fixamos a manifestación outro día, ahora, pois hai unha urxencia en convocar esa reunión, indudablemente vou estar o día 19, non? Ali estaremos, e mañán, se non recordo mal,
sí,
ali estaremos para ver que nos contan ali, porque non sei que me van contar, non? Está todo sabido. A ver, ahora as persoas que... o presidente do consorcio non vai a reunións da área metropolitana para falar de infraestructuras e ahora se acorda convocar o consorcio porque yo pide o alcalde novo de Culleredo. Non vou chamar Rapaciño porque eu da cando decía Rapaciño era por novo, non era por, sí, por, pero bueno, alcalde novo de Culleredo, con Julio antes as cousas, pois non había ningún tipo de problema, porque o actual pois está vendo algún problema. Vamos a ver, vamos xuntarnos, vamos a ver de que me queren contar a min da Nacional Sexta, dos viales e do que hai que facer. En tal caso preguntarei por que non viñeron a manifestación, non?
calquera caso, en relación con algunhas manifestacións que se fixeron estes días de agotar as vías do diálogo, non sei, no caso da Nacional 6, creo que xa van demasiados anos de espera ou de
pero
diálogo.
Son verdadeiras tonterías, ¿no? De decir que diálogo. Levo dialogando toda a miña puñetera vida. Ou é que as cousas do Leiro se fixeron por arte de magia. As fixemos con un traballo serio, con constancia, aquelas que non dependían só de nós era con machaqueo, con loita diaria, e se foron conseguindo todas. Esta se vai conseguir tamén. Tamén vamos conseguir estas cousas. Pero non ca fórmula que dicen estos, que entenden por diálogo. Estar un diálogo de sordos, donde un fala e outro non escoita. No, ese non é diálogo. En cambio se reuniron. Está escoitando, bueno, pero non contestan, non? Cando non contestan, hai que petar a porta, senón tirala abaixo.
Bueno, en todo caso, o que acontece sí que se sufre a diario. Todo o mundo xa, a estas alturas, todo o mundo sabe, todo o mundo ve que eso que cada...
Eu non creo que haya un ciudadano solo na comarca da Coruña que non sabe o que está pasando con este problema tan grave. O que foi lamentable tamén que non asistiran a esa convocatoria, non? Porque non é igual que vayamos 200 que vayamos 2000. Sí. Pero bueno, alá eles, cada un ca súa conciencia, eu vou a seguir traballando, que é a miña obligación, para iso me elegiron, seguir machacando hasta lograr os objetivos que nos propoñemos, que son as infraestructuras, que eu a parte máis importante que lle falta a esta comarca. As infraestructuras viarias, o transporte público, todo relacionado cas carreteras. ¿No?
Bueno, creo que temos unha chamada telefónica, así que vamos a darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, Eugelo.
Que hai máis?
Vivo aquí en Iñás.
Sí, xa sei quen eres.
Daquela podrá botar unha man.
Pero unha man a que, a ver.
Te quero comprar a finca e vame 180.000 euros.
Sí, pero terás que ter os cartos para comprarla. Eu non chos vou a dar, nin chos vai dar o Ayuntamento de Leiros. Nin chos vamos a dar da fundación.
A fundación, oi, falando da fundación, fodeu usted, oh. Levamos aí 2 anos e pico e agora falamos 3 anos, eh.
Sí, pero quer dicir que non vamos dar cartos para comprar fincas, eh.
Pero un alugado un ollo.
Sí, pero...
Tome, non teño, levo aquí 33 anos.
Sí, pero quero dicir que os cartos da fundación son para problemas de mellorar unha cociña, de mellorar un cuarto de baño, de alimentación, de reparar o tellao, pero non de comprar fincas.
Eu non digo que me deu 90 millóns para comprar a casa, pero...
Ni 90, nin 5, ningún.
Bueno, como quere usted.
No, que non mucho vamos dar cartos para comprar unha finca, ni de broma, hombre.
Por acá la vez apure esa paga, ¿o qué?
Ben, vamos a apurar a paga, pero depende do Concello da Coruña, temos a pedida, se nos vai a entregar o diñeiro, son 30.000 euros por ano para a parroquia, para as personas da parroquia de Iñás que teñan necesidades, como hai outros, unha cantidad similar para os veciños de Cullera do Almeiras,
sí, ¿no? Sí.
Que o teñen, e, por tanto, bueno, nos estamos nesa línea, e indudablemente estamos para repartir ese diñeiro, pero para fins sociales, non para compra de venta de fincas, ¿eh? Vale.
Bueno, pero se eu marchar aí para debaixo dun puente, como queira usted.
Bueno, sí, pero comprenderás que nós non chegamos a comprar unha finca, non sei. Alquila unha vivienda, debaixo dun puente non hai por que ir. Estás falando de comprar unha finca, podes alquilar unha vivienda, non?
Se marcho diñar non vou por a la paja tamén, cando podo.
Bueno,
vale. Hasta logo, xa falaremos. Vale.
Hasta logo.
Gracias por a súa chamada, hasta logo. Bueno, pues deixámoslo aquí, logo, por esta semana.
Vale.
Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.